Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και καλό μήνα.
Καλό μήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ξεκινώ ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο σας για την επίσκεψη Τσαβούσογλου και την ιδιωτική εντός πολλών εισαγωγικών επίσκεψή του στη Θράκη και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε, αλλά και την επίσκεψή του στην Αθήνα και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων που είχαν οι συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Εξωτερικών.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η γενική εκτίμηση είναι κοινή και δεν είναι εκτίμηση μόνο του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά είναι και εκτίμηση του ελληνικού τύπου, έτσι όπως διάβαζα τα σημερινά δημοσιεύματα. Είναι μια εκτίμηση ότι αυτή η επίσκεψη κίνησε ομαλά, χωρίς τις μεγάλες αναταράξεις τις οποίες κάποιοι θα περίμεναν να συμβούν. Νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην Άγκυρα, δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε ακροατήριο για αυτά που την προβληματίζουν τις σχέσεις της με την Τουρκία, οδήγησαν στο να έρθει σε ένα κλίμα, δεν θα έλεγα συνεννόησης, αλλά τουλάχιστον πιο ήπιον τόνων από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην τουρκική πολιτική, να εκφραστεί στην Αθήνα ο ομόλογος του Νίκου Δένδια, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Με τον κύριο Τσαβούσογλου και ο κύριος Δένδιας και εγώ γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και αυτή η προσωπική σχέση νομίζω ότι βοηθά στο να ξεπεραστούν οι οποιασδήποτε εντάσεις τις οποίες κάποιοι περιμένανε. Θέλω να σας πω ότι όταν έγινε η επίσκεψη στην Άγκυρα και τότε η έκφραση από την πλευρά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών των παγίων ελληνικών θέσεων, πολλοί είπαν ότι δυναμίτησε το κλίμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Νομίζω ότι τελικά οδήγησε στην αντίθετη κατεύθυνση, όχι μόνο δεν το δυναμίτησε, αλλά προώθησε τη συζήτηση με την τουρκική πλευρά και στο επίπεδο των Υπουργείων Άμυνας, γιατί έχει ξεκινήσει ο κύκλος των συζητήσεων για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε στρατηγικό επίπεδο, έχει ξεκινήσει ο κύκλος συζητήσεων για τα θέματα οικονομικής συνεργασίας στο επίπεδο των Υφυπουργών των Εξωτερικών, και στο πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας, αλλά χωρίς τις εντάσεις τις οποίες είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο διάστημα.
Αποφύγατε να σχολιάσετε, κύριε Υπουργέ, την ιδιωτική εντός πολλών εισαγωγικών επίσκεψη στη Θράκη.
Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, να το σχολιάσω. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή χώρα και δεν έχει να κρύψει τίποτα ούτε κάτω από το χαλί, ούτε από τα μάτια του οποιοδήποτε επισκέπτη. Γι' αυτό λοιπόν και οποιοδήποτε έρχεται στη χώρα μας μπορεί ελεύθερα να κινηθεί σε αυτή, να περιηγηθεί, να δει ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι συμπολίτες μας. Και οι συμπολίτες μας βεβαίως της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Νομίζω ότι
ο κύριος Τσαβούσογλου όμως δεν μίλησε για μουσουλμανική αλλά για τουρκική μειονότητα και μάλιστα είχε δίπλα του και βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγές.
Ναι, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματίσει πιο πολύ τα κόμματά τους και λιγότερο εμάς. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι το επίπεδο των διαβίωσης των μουσουλμάνων Ελλήνων της Θράκης είναι εξαιρετικά υψηλό. Η ελληνική πολιτεία έχει φροντίσει να παρέχει προς αυτή τη μειονότητα ακόμα και προνόμια, όπως παραδείγματος χάρη ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα πανεπιστήμια ή σε κάποιες προκηρύξεις του ελληνικού δημοσίου. Είναι μια μειονότητα η οποία έχει αυγατήσει, με την έννοια του ότι έχει μεγαλώσει από το 1923 που υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης, σε αντίθεση με το τι συνέβη στην ελληνική ελληνοορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, η οποία συρρυκνώθηκε δραματικά τα τελευταία 100 χρόνια. Και αυτό από μόνο του δείχνει ακριβώς αυτό το επίπεδο της διαβίωσης. Εγώ θέλω να σχολιάσω το εξής, ότι για πρώτη φορά ακούστηκαν τόσο έντονες φωνές από σημαίνοντας στελέχη της ελληνικής μουσουλικής μειονότητας, οι οποίοι είπαν ότι εμείς δεν είμαστε Τουρκοί, δεν θέλουμε η Τουρκία και η Άγκυρα και το προξενείο και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου να μας θεωρεί ότι επειδή είμαστε μουσουλμάνοι είμαστε αναγκαστικά Τούρκοι, και θέλουμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για αυτή, για αυτό το καμπέλωμα το οποίο προσπαθεί η Άγκυρα. Άλλωστε είναι μια πολιτική την οποία ξέρετε και Χατζη Νικολάου, η Άγκυρα ασκεί σε όλους τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς στην Ευρώπη, προσπαθώντας να εμφανιστεί ως ο γνήσιος εκφραστής τους. Αυτό έχει οδηγήσει την Άγκυρα να βρίσκεται σε μια ευθεία αντιπαράθεση και με την Αίγυπτο και με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης θεωρούν ότι εκφράζουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπόλοιπους άλλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς.
Ο κύριος Κατρούγκαλος, ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι η κυβέρνηση έθεσε πολύ χαμηλά τον πήχη και ότι σε μια στιγμή που η Τουρκία βρίσκεται σε αδυναμία εν ώψη και της συνάντησης Ερντογάν με Μπάιντεν και των προβλημάτων που υπάρχουν στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, ότι θα έπρεπε να έχουμε θέση το θέμα της ΑΟΣ και το θέμα της υφαλοκρηπίδας, και ότι δεν το κάναμε, ενώ αυτή η στιγμή ήταν η κατάλληλη ακριβώς λόγω των προβλημάτων που έχει η Τουρκία και των δυσκολιών που έχει στη διεθνή σκηνή. Τι λέτε?
Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ο κ. Κατρούγκαλος δεν ήταν μέσα στις συζητήσεις για να ξέρει αν ετέθησαν ή όχι. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ετέθησαν όλα τα θέματα που μας προβληματίζουν και βεβαίως το θέμα και της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας και των παραβιάσεων οι οποίες έχουν γίνει από την τουρκική πλευρά. Άλλωστε ο Νίκος Δένδιας τα έθεσε αυτά και δημοσίως στην Ήρα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι το βασικό θέμα το οποίο συζητάμε με την τουρκική πλευρά. Θα ήθελα επίσης να κάνω και το εξής σχόλιο. Η Ελλάδα κατάφερε την τελευταία χρονιά τις ελληνοτουρκικές διαφορές να τις διεθνοποιεί σε τέτοιο επίπεδο ώστε σήμερα να έχουν γίνει ένα κομμάτι των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η εξέλιξη αυτή δεν έγινε τυχαία. Έγινε μετά από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες, βεβαίως εξαιτίας και της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, αλλά με πολύ συγκεκριμένες ενέργειες. Ήδη τα τρία ευρωπαϊκά συμβούλια του Οκτωβρίου, του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου έχουν ασχοληθεί με το λίμα Τουρκία αυτοτελώς και θα ασχοληθεί και το επόμενο του Ιουνίου. Μέχρι τώρα στα ευρωπαϊκά συμβούλια το οτιδήποτε αφορούσε την Τουρκία έμπαινε στα άλλα θέματα. Μέχρι τώρα, τώρα όμως έχουμε μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων. Μία έκθεση του ΙΠΑ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κυρίου Μπορέλ, για το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούν αυτές οι σχέσεις, είτε στο θετικό είτε στο αρνητικό, περιγράφοντας μάλιστα και ένα πάρα πολύ σκληρό πλαίσιο κυρώσεων. Και υπάρχει και η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας, η οποία είναι μία έκθεση που θα σας έλεγα ότι δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω κόλαφο, γιατί είναι ακόμα πιο βαριά για την τουρκική πλευρά, που φτάνει μέχρι και στο σημείο να χαρακτηρίζει τους γκρίζους λύκους, το κόμμα με το οποίο συγκυβερνά ο κ. Ερντογάν, ως τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, ας μην τα ξεχνάμε όλα αυτά εύκολα για να κάνουμε κριτική. Νομίζω ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, γι' αυτό και έχει επιλέξει τελικά μετά την διπλωματική περιθωριοποίησή της και όλα αυτά τα κακά μηνύματα τα οποία φτάνουν και από τις Βρυξέλλες και από τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες, αλλά και βέβαια και από τη Ουάσιγκτον, να επέλεξε να χαμηλώσει τους τόνους στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι λύθηκαν τα μεταξύ μας ζητήματα, για να μην μπερδευόμαστε. Μια επίσκεψη η οποία κυλά ήρεμα δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε λύσει τα μεταξύ μας ζητήματα.
Κύριε Υπουργέ, η εφημερίδα Εστία σήμερα λέει, κύριε Βαρβιτσιώτη, ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες συζητήσαμε συνυποσχετικό για γκρίζες ζώνες και αποστρατιωτικοποίηση, ότι αυτά μας ζητούν οι Τούρκοι για να δεχθούν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Έχει βάση αυτό το δημοσίευμα?
Δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση ότι ετέθη με τον τρόπο με τον οποίο το παρουσιάζει η εφημερίδα. Αν έχει άλλες πηγές, τις οποίες εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψη μου, γιατί εγώ έχω την υπηρεσιακή ενημέρωση από την υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, καλό είναι να τις κατονομάσει. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, αν προσπαθούμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε την επόμενη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είναι σίγουρο ότι πέρα από την πέρα από την τοποθέτηση η οποία γίνεται και από την ελληνική και την τουρκική πλευρά γύρω από τις πάγιες θέσεις των δύο πλευρών, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Είναι μια δύσκολη εξίσωση την οποία νομίζω ότι θα δούμε, αν υπάρχει περιθώριο να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο, θα το δούμε μόνο στη συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν.
Τι προσδοκούμε από τη συνάντηση αυτή, τι μπορεί να περιμένουμε? Καταρχήν φαντάζομαι ότι μια συνάντηση που γίνεται στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ θα είναι μια συνάντηση περιορισμένης διάρκειας και σημασίας ή όχι?
Κοιτάξτε, περιορισμένη σημασία δεν θα είναι, γιατί μετά από μία χρονιά όπως το 2020, όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις φτάσανε στο κόκκινο, νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα. Δεύτερον, αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να υπάρχει μία αποκλιμάκωση στο πεδίο. Καλύτερα να βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παρά να μιλάμε με ναύτεξ, με εξόδους ερευνητικών σκαφών ή εξόδου του στόλου του τουρκικού ή του ελληνικού από τους αντίστοιχους ναυστάθμους. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται καθένας. Έχει σημασία λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση να επικύρω καταρχάς το καλό κλίμα και αν υπάρχει τρόπος διεξόδου στις ελληνοτουρκικές διαφορές μέσα από την παραπομπή θεμάτων σε ανώτατο επίπεδο, δικαστικό επίπεδο, δηλαδή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αυτό να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική πλευρά δεν θα σταματήσει να πιέζει την τουρκική πλευρά. Πάμε πάλι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να επιβεβαιώσει τις θέσεις του. Έχουμε συζητήσει για πάρα πολλά από τα θέματα που απασχολούν την Τουρκία, το θέμα της κοινής δήλωσης Ευρώπης-Τουρκίας για το προσφυγικό, το θέμα του εξυγχρονισμού της Τελωνιακής Ένωσης, το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας και ιδιαίτερα με το άνοιγμα του κεφαλαίου που αφορά την αλληλεία, το οποίο προβλέπει ότι θα πρέπει να κυρωθεί η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας από την τουρκική πλευρά και ούτω καθεξής. Άρα συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας εκεί που πρέπει, έτσι όπως πρέπει, παράλληλα διατηρώντας το παράθυρο στο διάλογο ανοιχτό.
Με ρωτά ένας φίλος ακροατής γιατί δεν ακούστηκε κουβέντα για το Κυπριακό στην Αθήνα, διότι δεν είναι διμερές θέμα, του απαντώ εγώ το Κυπριακό. Φαντάζομαι
όχι,
συμφωνείτε κύριε
ξεκάθαρα,
Υπουργέ.
Ξεκάθαρα τοποθετήθηκαμε και οι δύο πλευρές για τη θέση μας για το Κυπριακό.
Το Κυπριακό όμως δεν είναι διμερές.
Πριν από μερικές εβδομάδες, στη Γενέβη και οι δύο υπουργοί των εξωτερικών είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν για άλλη μια φορά ενώπιον και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και της Βρετανικής πλευράς για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την επίλυση του Κυπριακού.
Είναι διεθνές θέμα.
Ναι, και παραμένει και βεβαίως ένα θέμα το οποίο πάντοτε μας απασχολεί. Μας απασχολεί, είναι ένα εθνικό θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο πάντοτε θα στοιχιώνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιό. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.